veitir andsvar öðru sinni.
Forseti. Varðandi fyrri hluta svarinu um Landspítalann, þá erum við sammála. Við erum sammála, en það sem við höfum lagt áherslu á, ef að það ætti að gera þessa grundvallarbreytingu á ferli málsins, þá hefði verið eðlilegt eins og var rætt, að talað, og ég taldi samkomulag að koma með málið inn í fjárlaganefndin aftur, ræða það í þessu pólitíska umhverfi sem þar er, til þess að ræða þá breytingu sem menn væru að sjá fyrir sér að yrði að verða á málinu. Það er það sem við höfum verið að leggja áherslu á. Og það tengist meðal annars því sem að við höfum sett fram fyrsti minni hluti í fjárlaganefnd, varðandi þær stærði sem standa utan fjárlagana. Þar sem við höfum áætlað að vanefnum, vissulega eins og við höfum sagt vegna þess að okkur skortir upplýsingar. Við höfum áætlað að þurfi að lágmarki einhverstaðar 15-20 milljara inn til gjalda í áætlunina sem mun auka hallarekstur ríkisins og sjóðs. Og ef við ætlum að feta þá leið með Landspítala byggingur að fara með hann sem opinbera framkvæmd, þá lengir þessi kostnaður í því að það verk, ef menn kjósa svo að fara, að það verk verða veruleika. Þess vegna erum við að leggja áherslu á það að taka til það útgjaldapósta sem við reiknum með að muni koma í uppgjörinu í ríkisreikningum. Ekki af einhverju ósangirni eða öðru því en líku. Við erum að horfa til þessar máls með það í huga að reyna að gera okkur sem besta grein fyrir stöðunni. En ég skal vera fyrstu manna til að viðurkenna það að það hefur gengið fremur illa og fyrst og fremst vegna skorts á því að við höfum nægan tíma til að vinna með það tillögu sem er að koma fram, og ég sakna þess með sama hætt og háttvirtur þingmaður nefnir hérna skortir á pólitíska umræðu. En það er tvennt sem veldur því. Við erum að fá tillögur frá ríkisstjórninni allt og send inn í ríkisstjórn. En sömuleiðis, og ég bið háttvirtan þingmann að svara með því, hvort honum tekið það Alþingi sambúðið að svar sem við fengum 10. desember frá fjármálaráðuneytinu þegar fjárlaganefnd var að leita eftir upplýsingum frá því ágætaráðuneytinu.